365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në emisionin e sotët do të ndalemi tek muaji i tetorit. Emisionet e tetorit duke u nisur që nga dita e pare muajit na hapin parasysh horizontin e epokës së industrializimit dhe terrorit e kishës në këtë epokë.
Shekulli 19 i afrohet fundit. Në epokën e industrializimit, bota punëtore vuajti thellësisht. Shumë nga industrialistët u pasuruan mbi kurrizin e më të ligshtëve. Zëri papës u ndjen në mbar botën për të kërkuar që më në fund kudo të sundojë drejtësia shoqërore.
Bota punëtore për një kohë gjatë larg kishës e prekendej dhe larg Zotit bëhet një tokë e misioni në të cilin lulzojnë veprat e mëdha të dashurisë krishtare.
Me shpërthimin e luftës parë botërore, zëri papës lartohet përsëri për të kërkuar paqen, që është më e nevojshme se çdo e mirë tjetër. Pavarësisht nga kjo, miliona të krishterë kacafyten e vriten njëri me tjetrin në një vrasje botërore, të përgjakshme, fare pa kuptim për ata që derdhin gjakun, por në shumë raste duke dhënë shpirt në front, larg të dashurve, thonë të njëjtën lutje, të falemi Mari.